Salam. Azərbaycanda intiharlar artır. Bəs qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər görülür? Azadlıq İLF-ə baxırsınız, bizimlə qalın. ABŞ-da Dallas ştatındakı hücumda 5 polis məmuru öldürülüb, 7-si yaralanıb. Braziliyada olimpiadanın keçirilməsinə qarşı etirazlar. İştirakçılar deyirlər ki, iqtisadi böhran vaxtı oyunların təşkilinə pul xərclənməsin.
Kimlər baxır, sağ düşünür, sol.
Və avtomobilində oturub satirik şeirlər deməklə Facebookda məşhurlaşmış şairin əhvalatı. 2014-cü ilin statistikasına görə hər il dünyada 900 minə yaxın insan həyatına qəsd edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, hər 40 saniyədə bir nəfər özünü öldürür. Bu isə o deməkdir ki, hər 100 min nəfərdən 11,4 nəfəri intihar edir. Azərbaycanda ötən ilin intihar statistikası hələ hazır deyil. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 2014-cü ildə yaydığı hesabatında intihar həddinə görə Azərbaycan 172 ölkə arasında 165-cidir. Yəni, ölkədə 100 min insandan ikisi intihar edir. Gürcüstanda 3, Ermənistanda 3, Rusiyada 20, Ukraynada 17 nəfər intihar edir. Azərbaycanda intiharların qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər planı var? Tibb Universitetinin psixiatriya kafedrasının professoru Fuad İsmailov Azadlıq Radiosuna deyib ki, intiharları önləmək üçün krizis mərkəzi yaradılıb. Həmçinin tibbi müəssisələrə psixoloqlar cəlb edilib.
Krizis həddinin fəaliyyətində 4 xidmət var. Birinci, o psixoloji yardım. İkinci yardımın növü o böhrana birbaşa müdaxilə. Sonra psixi sağlamlıq məsələlər haqqında biz məlumatlar veririk və hərdən istiqamətləndirmə keçiririk. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşlar üçün treninqlar planlaşdırılıb.
Psixoloq Elmir Əkbər deyir ki, intihar xəbərləri çıxan vaxt bu məsələ aktuallaşır. Bir müddət sonra isə məsələ unudulur.
Görülənlər sadəcə bundan ibarətdir ki, intihar törətmiş, intihar cəhdə olan insanlarla görüş, onlarla iş təşkil edirlər Ailə Uşaq Dövlət Komitəsi. Çünki onların işi ancaq ondan sonra başlayır. Ancaq ona qədər ki, etap ki var, yəni ümumi, kütləvi, profilaktik tədbirlər görülmür heç bir. Yəni, Skandinaviya ölkələrindən, orta məktəblərdə, universitetlərdə, ümumiyyətlə, o əhalinin sıx yaşadığı, kompakt yaşadığı ərazilərdə, demək olar ki, həftədə bir, iki profilaktik qrup psixoterapiyaları keçirilir və əhali ucudan tutma ora cəlb olunur və orada müxtəlif psixoloji dramalar şəklində, müxtəlif qrup terapiyaları şəklində insanların həyat stimulunu qaldırırlar.
Tibb Universitetinin psixiatriya kafedrasının professoru Fuad İsmailov deyir ki, 2015-ci ildə intiharı önləmə tədbirləri ilə bağlı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına müraciət edilib. Təşkilat İsveçrin Karolinsk İnstitutunu örnək göstərib. Fuad İsmailov bildirir ki, indi həmin institutun təcrübəsi öyrənilir. Azərbaycan hökuməti intiharları önləmək üçün nə eləməlidir? Bakı sakinlərini izləyək.
İntiharların qarşısını almaq üçün birinci növbədə gərək banklarla bir iş görürsün. Yəni ki, bu faizləri azaltsınlar və cəmaatın olan borclarını, az olan borclarını silsinlər və kəm ondan sonra bir nəticə olar.
Nə bilim, valla. Baxır, hərə bir problemə görə eləyir. Biri banka borcu var, biri sevgilisinə görə atır. Hökumət neynəsin, yetim buna görə.
Ümumiyyətlə, intiharların qarşısını almaq üçün baş verən haqsızlıqların qarşısını almaq lazımdır bunun üçün iki növbədə. Onun üçün də dövlət orqanları, qurumları öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirsələr, yəqin ki, o qədər də ciddi bir problem olmaz.
Mənim yaşıma qalıb hökumətə işinə qarşım. Hökumət öz bilir.
Hamısı balam onların əllərindədir. İstəsələr, azaldarlar. Uşaqlar da yazıqdır.
Yəni, belə gəlir ki, məncə rifah yaxşı olsa, pul yaxşı olsa, intihar da olmaz. Yəni, nə qədər gəlir çox olsa Azərbaycanda, intihar da olmaz belə.
İntiharların qarşısını almaq üçün gərək dövlətimiz, hamı, millətimiz bir olsun ki, bunların qarşısını alsın.
Facebook istifadəçilərindən Gilas Həsənova deyir, insanların maddi durumu yaxşılaşdırılsın, insanlar da ümidlərini itirməsin, axı ümid sonda ölür. Debit kredit imzalı oxucu yazır ki, psixoloqlar cəlb etsinlər, sertifikasiyadan keçmiş, özünü təsdiq etmiş psixoloqları dövlət özü məktəblərə yollasın, çox təlimlər təşkil olunsun, cəmiyyətə psixoloqa inam yaradılsın. Zəfər Hüseynov, intiharın qarşısını almaq su içmək kimi asan bir işdir. Birinci intiharın səbəbləri öyrənilir və səbəb aradan qaldırılır. Adam borcu görə intihar edibsə, bütün banklara tapşırılır ki, faizlər salınsın. Üçüncü, əgər ailə münaqişəsi zəminində, onu da yerindəcə həll etmək olar. Evlər kirayə verilsin cavanlara. İş yoxdursa, iş yerləri açılsın. Amma bu işləri görmək üçün ən azından millətsevər olmalısan. İntiharı öyləmək üçün fəaliyyət planı olan ilk ölkələrdən biri Finlandiyadır. Finlandiya 1986-cı ildə intiharın önlənməsi üçün layihə hazırlayıb. Həmin dövrdə Finlandiya intiharın ən yüksək olduğu ikinci ölkə idi. Hər 100 nəfərə 33 intihar olurdu. Burada əvvəlcə 1987-88-ci ildə olan 1397 intiharın səbəbləri öyrənilib araşdırıldı. Əldə edilən nəticələr əsasında milli hədəf və fəaliyyət strategiyası hazırlandı. Layihənin ilk illərində Finlandiyada intiharların sayı artmaqda davam edirdi. 1990-cı ildə intiharlar ən yüksək həddə çatdı. 1991-96-cı illərdə layihənin icrası dönəmində 20% azaldı və nəhayət 9%-ə başlanğıc dövründəki həddə düşdü. Norveç və İngiltərə strategiyası intihar riski yüksək olan şəxslərin ehtiyaclarına fokuslanıb. Yeni Zelandiya və Avstraliyada isə hökumət geniş ictimai sağlamlığı diqqətdə saxlayır. Eyni zamanda gənclərin ehtiyaclarına diqqət ayırır. Bu planlardan sonra Avstraliyada intiharların azalması müşahidə edilib. Ancaq Norveç və İsveçdə isə qismən artım və ya stabillik müşahidə edilir. Bir çox Avropa ölkəsində qaynar xətt mövcuddur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatında göstərilir ki, ölkələr intiharın qarşısını almaq üçün hazırladığı planda əsasən cəmiyyətin həssas qruplarını müəyyənləşdirmək, cəmiyyətdə məlumatlılığı artırmaq, intihar vasitələrinə çıxışı azaltmaq, media intiharı çıxış yolu kimi göstərməmək, intiharın dəyərləndirilməsi və idarə olma mexanizmlərini təkmilləşdirmək yer almalıdır. ABŞ-da Dallas ştatındakı hücumda 5 polis məmuru öldürülüb, yaralılar var. Bu hadisəni 11 sentyabrdan sonra ABŞ məmurlarına qarşı ən qanlı hücum hesab edirlər. Hadisə etiraz aksiyası vaxtı baş verib. Aksiya polisin 2 qara dərilini öldürməsinə etiraz olaraq keçirilirdi. Xarici xəbərlər.
ABŞ prezidenti Barack Obama Dallasda etiraz aksiyası zamanı polislərin qətlini pisləyib, o bunu nifrətamiz hücum adlandırıb. İnsident zamanı 5 polis snayperlə öldürülüb, bir mülki şəxs də daxil olmaqla 7 nəfər yaralanıb. Obama Dallas merinə Amerika xalqı adından başsağlığı verib və şəhərə yardım vəd edib. O cinayətkarların məsuliyyətə cəlb olunacaqlarını bildirib.
The FBI is already in touch with the Dallas police and
Federal Təhqiqat Bürosu Dallas polisi ilə əlaqədədir və bu mənasız qətillərdə əli olanların hamısı tam məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Ədalət yerini tapacaq, deyə Obama bildirib. Dinç aksiyanı müşahidə edən polislərə hücum iyulun 7-si axşam saatlarında baş verib. Dallasın polis rəisi hücumun snayperlə pusqudan edildiyini və əvvəlcədən yaxşıca planlaşdırıldığını deyir. 3 şübhəlinin həbs edildiyi, birinin isə öldürüldüyü bildirilir. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə o polisə müqavimət göstərib. Hadisə yerində elə bir partlayıcı aşkar edilməyib. Qeyd edək ki, Dallas və ABŞ-ın digər şəhərlərində iyulun 5-də Luiziana, 7-sində isə Minnesota ştatında 2 afroamerikalının polis tərəfindən öldürülməsinə etiraz olaraq aksiyalar keçirilib. Fransa millisi Almaniya üzərində qələbənin ertəsi günü Marseille-i tərk edib və finala hazırlaşmaq üçün milli bazaya yollanıb. Futbolçular iyulun 8-i səhər saatlarında qaldıqları otelin arxa qapısından millinin avtobusuna oturublar. Avtobus otelin həyətini tərk edəndə onları bir qrup azarkeş və jurnalist alqışlarla yola salıb. Avtobus polisin müşayiəti ilə oteli tərk edib. Komandanın baş məşqçisi Didier Deschamps deyib ki, komanda finalda Portuqaliya millisinə udusa belə bunun əhəmiyyəti yoxdur. Çünki onun bərpasına xeyli vaxt lazım olub. Qeyd edək ki, Portuqaliya millisi 1978-ci ildən bu yana son 10 oyunda heç vaxt Fransanı məğlub eləyə bilməyib. Final iyulun 10-da Saint-Denis stadionunda olacaq. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. İyulun 3-də Bağdadda törədilən partlayışda ölənlərin sayı 292 nəfərə çatıb. Dağıntıların altından hələ də cəsədlər çıxarılır. Ölənlərdən 177-sinin kimliyi hələ ki müəyyən edilməyib. 115 nəfərin cəsədi isə artıq ailələrinə verilib. Partlayışda həmçinin 200 nəfər xəsarət alıb. Partlayış Ramazan bayramı vaxtı şəhərin Karadda rayonunda törədilib. Bu rayonda əsasən şiələr yaşayır. Hücuma görə cavabdehliyi İslam Dövləti qrupu üzərinə götürüb. Biz İslam Dövləti qrupu ilə müharibə vəziyyətindəyik. Döyüşçülərimiz mübarizə meydanında böyük irəliləyişə nail olublar. İslamçılar böyük itkilər verəndə onlar bunun hayfını günahsız din sakinlərdən çıxırlar. Onlar uşaq, qadın və qocalara hücum edirlər, çünki orduyla vuruşmaq gücündə deyillər. İraq Xariciler Nazirliyinin sözçüsü Saad Man deyir. Hesablamalara görə 2003-cü ildən bu yana ölkədə 160-180 min arası dinc sakin öldürülüb. Ümumi itki isə 250 min nəfərdən çoxdur.
Braziliyada kütləvi nümayişlər başlayıb olimpiadanın keçirilməsinə qarşı. Minlərlə insan hesab edir ki, iqtisadi böhran vaxtı olimpiadanın təşkilinə 100 milyonlar ayrılmamalıdır.
Rio de Janeiro'da minlərlə insan nümayişə çıxıb, onlar olimpiya oyunlarına milyonlarla dollar vəsait xərclənməsinə etiraz bildiriblər. Əvvəlcə dinc keçən nümayişdə sonradan hərcməzlik başlayıb, polislə toqquşma olub. Olimpiadaya bir aydan da az vaxt qalır. Aksiyacılar bildirib ki, olimpiadaya milyonlarla xərc çəkildiyi halda sosial xərclər ixtisar olunur. Braziliya hazırda kəskin iqtisadi böhran və inflyasiya dövrünü yaşayır. Olimpiya oyunlarına xərclər isə artıq 100 milyon dolları keçib. Rio ştatında maliyyə problemi o həddə çatıb ki, fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilib. Hökumət isə olimpiya oyunları vaxtı təhlükəsizliyin təmin edilməsinə təcili şəkildə 850 milyon dollar vəsait ayırıb. Aksiyacılar hesab edir ki, bu pullar təhsil və sosial xərclərə sərf olunmalıdır. Nümayiş sonunda qarətlər, avtobus dayanacaqları və zibil yeşiklərinin dağıdılması ilə müşahidə olunub. Üzlərini bağlayan bir neçə aksiyacı isə Braziliya bayrağını yandırıblar. Polis vəziyyəti nəzarətə götürmək üçün rezin güllələr və gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Saxlananlar var.
O, Facebookda olan azərbaycanlılar arasında məşhurdur. Öz avtomobilinin içində oturub, özünə məxsus tərzdə dediyi şeirləri ilə, çox vaxta satirik şeirləri ilə 26 yaşlı Əlibəy Məmmədlini yaxından tanıyaq.
Mən belə millətdən amillət nə yazım? Belə biganə cəmiyyətdən amillət nə yazım? Nə ümid bəsləyək artıq o ki var tapdalanıb, ayaq altındadır qeyrətdən amillət nə yazım?
Şeirləri sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanan 26 yaşlı Əlibəy Məmmədli ixtisasca aktyordur. Digər aktyorluğun daşını atıb seriallara ssenari yazır. Əlinə fürsət düşdükcə satirik şeirlər də qələmindən çıxır.
Vicdan olanlar fəhlə babada fəhlədir. Rüşvət alanlar aristokrat oğuldu. Da başqa nə olsun? Xittəyindən asıldı. Demokratiya bizim öz içimizdə boğuldu.
Hər insanın mən fikirləşirəm ki, öz ixtisasına uyğun düzgün xidmət eləməlidir. Yəni indi mən fikirləşirəm ki, maarifçi gənclər çoxalmalıdır.
Kəndindən habersiz taşıyorsun başqasının yükünü.
Mənə əvvəllər deyirdilər, sən nə işlə qalıb, öz işini gör, pulubu qazan. Belə adamlar var axı. Yəni, amma başa düşmürlər ki, yaradıcı adam sadəcə xalqa, millətə xidmət eləməlidir. Yəni, onda sənin qazandığın pul sənə halaldır.
İblisə qulluq edənlər çoxalıb.
Ahundov kütüphanesi gibisin, ətrafında binlərcə insan, amma içində kocaman bir boşluq, kimsenin umursamadığı, bakmadığı bir şey. Astedebil gibi yani.
Rütbəli hər kim nə bilim, böyük-böyük danışsın. Əllərində kiçik silah evdə dombalaq açsın. Təcrübəsiz körpə uşaq öndə şəhidlik etsin.
Bir üslubu var. Şeirlərini avtomobildə, sükan arxasında oxuyur. Bəs niyə maşında?
Daha səmimi, daha sadə olduğuna görə mən maşının məhz o yerini seçdim. Çünki orada kameranı qoyub və ora yönəlmək. Elə bir ki, o adamdan təkbətək qalırsan orada. Ona deyirsən, elə bir çəkirsən onu maşını otuzdurursan, ondan söhbət edirsən ona görə.
Bir bu qədər pul sənə hardan gəlir? Sən deyəsən rüşvət alırsan, baba. Ay, gədə rüşvət, nədir, hörmətdir bu? Ay, baba, vallahi cinayətdir bu. Ay, bala, biznesdir, ticarətdir bu. Onda halalları və haram qatmısan, vaxtı keçən balları çox satmısan, hər çəkidə 100 qram allatmısan, bəs gecələr sən nə təhər yatmısan? Ay, baba, dəhşətdir, fəlakətdir bu. Ay, bala, biznesdir, siyasətdir bu.
Siyasətdən uzaqdır, məqsədi marifləndirmədi.
Siyasət elə bir mexanizmdir ki, onu məsəl üçün nə qədər də tənqid eləsən, elə ki, əysən, belə eləsən, onu belə bıraxsan, öz halına gəlir. Belə bir dənə material var da, adı yadından çıxdı onun. Nə qədər əz, döv, qoy, belə, o öz halına gəlir. Mənim istəyim odur ki, insanlar sadəcə öz həyatlarına fərqində olsunlar.
Bəzi həkimlər baxır, sağ düşünür, sol kəsir. Fərqi nədir oğrudan? Qəsb eləyir, yol kəsir. Doktora kim getdisə, min cürə dərman yazır. Milləti almır becə, zənn eləyir, pul kəsir.
Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə sindi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? Türkiyə Gürcüstan turistlərlə dolub daşır, Azərbaycan yerində sayır. Hər gün ən ağla gəlməz cinayətlər, münaqişələr haqda məlumatlar yayılır, cəmiyyətin psixoloji durumu normaldır mı? Azərbaycanda ilan yetişdirilməsini bərpa eləmək istəyirlər, bu strateji sahənin bərpasından gözləntilər nədir? İndi isə bir qədər ətraflı. Turizm sektorunda qonşu ölkələrə Azərbaycan niyə ucuzur? Qonşu Gürcüstan təkcə bir ildə turizmdən 1 milyard 787 milyon dollardan çox gəlir əldə edib. Azərbaycan nəinki Türkiyə ilə, heç Gürcüstanla da bu sahədə ayaqlaşa bilməz. Bunu Gəncəli müəllimə Zülfiyə Muxtarova Azadlıq Radiosu ilə söhbətində deyir. O bir neçə ildir ki, ailəsi ilə Göygölün yaxınlığında yerləşən Toğanada istirahət edir, kötaxlı evi gecəsi 25 manatdan götürür. O deyir ki, ya gələndə əksər Gəncə sakinləri ya Hacıkənd Toğanaya ya da Daşkəsəndə Xaçbulağa gedir, bircə keçələr sərin yerdə yatırıq, qalanına istirahət demək olar olmaz, bilmirəm. Qaldığımız evdə minimum şərait var, uşaqların oynamağa yeri yoxdur, kəndin yolu toz torpaqdır, hər qapıdan keçən maşın bir tozanaq qoparır. Azərbaycanın turizmdə perspektivləri necədir? Bu suala iqtisadçı Natiq Cəfərli cavab verir. O deyir ki, Xəzər dənizi ilə turist cəlb eləmək çətindir. Onun sözlərinə görə Xəzər ekoloji cəhətdən çirklənib.
Tüm bu fərqlər sonucu etibarilə kətlik ona tutaqdır. Biz turizmdə Türkiyədə ciddi ucuruq və yaxın ilində təsir ki, o geriliyi aradan qaldırmaq üçün biz tamamı itirdik. Yəni, bir neçə il bundan öncə məqəl işlər görülsəydi, indi ən azından biz rəqabətlər davam gətirə bilərdik. Ona görə bu zaman itirdiyimizə görə hələ bir neçə illər lazım olacaq və doğru dürüst yanaşma, idarə etmə lazım olacaq ki, Gürcüstana və Türkiyəyə rəqib olabilir.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. Xəzərin təmizliyi məsələsinə gəlincə Respublika Sanitar Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımov deyir ki, onlar hər 15 gündən bir dənizdən nümunə götürürlər. O deyir, biz bildirmişik ki, yalnız şıx və sahil çimərlikləri çimmək üçün yararsızdır. Qalan çimərliklərdə təhlükə mənbəyi tapmamışı, bunu Ziyəddin Kazımov deyir. Turizm və Menecment İnstitutunun keçmiş rektoru Cəfər Cəfərov Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyir ki, turizmin ayrı-ayrı segmentləri var və hansındasa Azərbaycan qonşu ölkələrdən irəldə ola bilər.
Kütləvi turizm orada daha geniş yayılıb və ondan ötürü də yataq kapasitəsinə ehtiyac var. Azərbaycanda bir günlük yataq kapasitəsi hazırda 35 minə qədərdir. Bunun sayının çoxaldılmasına ehtiyac var. Axır illərdə tikilən bütün bu yaradılan imkanlara rəğmən yenə də hələ 35-dir. Misal üçün deyə bilərəm ki, yaxınlarda Dünya Turizm Təşkilatının bir keçmiş rəhbəri Francesca Franciali bizim fəxri doktor oldu, bizim universitetdə dərs deməyə gəlmişdi. Məsələn, onun doğma şəhəri olan balaca bir şəhər də dövdür, kənd kimi bir 12 minlik bir kənddə, Fransada 50-60 minlik kapasitəyə malik bir turizm yeri imkanları vardı. O hələ onun şəhərin özündə. Dağ turizmi üçün o dağın səfəsində təxminən 20-30 minə. Səfir edin, 100 minlik vəziyyət. Azərbaycanın bütün imkanlarından nə qədər çox, 2-3 dəfə çox olan imkanlar yalnız bir şey. Yəni, bu uzun müddətli bir işdir və bunun sayının artılmasına ehtiyac var. Yəqin ki, bizdə o evlərdə olan o kənd turizmi, falan o işlərin inkişafı üçün Yani bu prosesdir, gelir özel biznesinde koşulması nəticəsində gəlir daha yaxşı vəziyyətə çatır.
Turizm və Menecment İnstitutunun keçmiş rektoru Cəfər Cəfərov.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biraz əvvəl Azadlıq Elayevda intiharlar barədə reportajı dinlədiniz. Təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada. Azərbaycanın özündən təkcə intiharlar bir yana, hər gün ən ağla gəlməz cinayətlər, münaqişələr haqda müxtəlif məlumatlar yayılır. Bu da sual doğurur ki, cəmiyyətin ümumiyyətlə psixoloji, mənəvi durumu normaldırmı? Bu suala psixoloqlar nə cavabını verirlər? Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova deyir.
İlk öncə deyək ki, həqiqətən mənəvi psixoloji durum kifayət qədər ürək açan deyil. Və burada əsas səbəblərdən biri insanların bir-birinə inamsızlığı və kifayət qədər dəyərlər sisteminin bozulmasıdır. Əgər əvvəl rayonda kənd yerində insanlar müəyyən dəyərləri daha çox qoruyub saxlayırdısə və bir icma şəklində bir-birinə dəstək verirdisə, artıq bir biganəlik, bir laqeydlik hökm sürməyə başlayıb. Baş verən hadisələrin, bu cinayətlərin baş verməsində daha çox gördüyünüz kimi namus cinayətləri adı ilə qeydə alınan cinayətlərin baş verməsidir. Bu qadına qarşı olan münasibətin köhlü şəkildə pisləşməsidir. Bu inamsızlıqdır, bu etimadsızlıqdır, bu qadının bütün problem əsasında dayanmasıdır, qadının güclənməsidir, bəzi hallarda ona əksi-əksi məhz qadının güclənməsindən irəli gələrək baş verir və bütün bunların hamısı isə bəraət qazandırılmasına cəhddir. Yəni, istənilən halda qadın günahkardır, qadın bütün bu məsələlərin sövqündə dayanandır, ona görə də cəzalanmalıdır, öldürülməlidir və buna qarşı bir siyasi təsir yoxdur. Baxmayaraq ki, biz mətbuatda çağırışlar edirik, baxmayaraq ki, biz bu məsələlərlə bağlı müraciətlər ünvanlayırıq və sos deyərək qışqırırıq, amma hələ ki, siyasi təsir vasitəsi yoxdur. Biz düşünürük ki, artıq məsələ elə həddə çatıb ki, buna siyasi təsir vasitəsi lazımdır. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda qadına qarşı zorakılığın aradan qaldırılması, o cümlədən qadın bərabərliyinin bağlı kifayət qədər adımlar atılıb qanunlu şəkildə. Amma mental olaraq, siyasi olaraq vəziyyət get-gedə pisləşir. Mən bunu dinləmə əlaqələndirmək istəmirəm. Amma biz çox geriyə gedirik, hədsiz geriyə gedirik. Bu təsirsizlikdir. Bu mövzumatçılıqdır, bu dəyər sisteminin tamamilə köklü şəkildə bozulmasıdır. Biz qalmışıq ortada, bilmirik qərblə uğraşaq yoxsa şərqə meyllənək. Və bu iki toxuşan sistemin arasında dəyərlərimizi qoruyub saxlaya bilmirik və buna da müqavimət göstərmək.
Bunu Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova deyir. Eyni suala, yəni cəmiyyətin mənəvi psixoloji durumu normaldırmı? Bu suala psixoloq Dəyanət Rızayevin cavabı.
Bəlkə də bu günləri ərəblər yaxud Azərbaycan bir-birini yaxın deyəndə qışqıra-qışqıra danışanda bu normaldır. Amma Amerikan üçün yaxud da İngilis üçün bu normaldır. Ən azı bir əl məsafəsində o distansiya olmalıdır da danışmalıdır. Və bu günləri həmin o konflikt ailə daxili, nə bilim, yolda məsələn insanlar bir-birinə belə deyək, təhqir edir, konfliktləşir. Məsələn, avtobusda məsələn sürücülər normal sürmür maşını da, belə mənim baxışımda normaldır. Bəlkə də Almaniya cəmiyyəti üçün bu qeyri-normaldır. Amma təhlükə ondadır. Ən böyük problem olur ki, artıq belə bir konfliktlər, belə bir situasiyalar, ailə daxili zorakılıq, heç kim artıq ödəm də vermir, kim kimi orada qızdı, öldürdü. Artıq bu normaya çevrilir. Bu təhlükəlidir ki, bu normaya çevrilir günlər Azərbaycan cəmiyyəti. Bu individual yanaşır. Sizin üçün, mənim üçün bəlkə bu normal deyil. Amma hansısa bir, nə bilim, orta statistik insan üçün bu günlər bizim üçün. Bu normal və belə olmalıdır. Bu günləri hüquq mühafizə orqanlarının, belə deyək də, o strukturlarının fəaliyyəti, səhiyyənin fəaliyyəti, təhsilin fəaliyyəti də, əsas informasiya ailə haqqında harda olur? Ya sinif rəhbərində olur, ya sahə müvəkkilində olur, ya məsələn sahə həkimində olur və s. Sosial strukturlar, onlar gərək öz funksiyalarını, belə deyək də, əgər birbaşa onların funksiyasına bu yazılmıyorsa, deyək ki, o mənim işim deyil. Məsələn, polis strukturlarında kim çalışır əsasən? Kişilər çalışır. Polis strukturlarında post patrol xidmətləridir, sahə müvəkkilləri və s. qadınlar olmalıdır. Daha çox qadınlar olmalıdır. Nə ola bilər 50-50, 50% kişilər, 50% qadınlar. Çünki bilirsiniz, hansısa bir konflikt ailədə olanda və s. Məsələn, məndə yaxud sizdə ailədə konflikt baş verir də, insanı məsələn əsasən kişilər agresiv göstərir. Qadın hara müraciət eləsin? Polisə müraciət edincə polis özü də burada pis baxır. Çünki polisə kişilər işdir. Amma polisə qadınları işləsə məsələn, təsəvvür et gitsin qapını kişi polisi döyür, gitsin yoldaşı şikayət edir. Sən xoş olmaz, düzdür, mənə də xoş olmaz. Amma təsəvvür edirsiniz ki, qadın işdir və qadın polisi gəlir sizə müraciət eləyir də, məsələn ailədə nasıl konflikt baş verəndir. Çox fərqli bir şeylərdir. İlk öncə bundan başlamaq lazım ümumiyyətlə də. Profilaktika, cinayət baş verməmişdən əvvəl, konflikt baş verməmişdən əvvəl onun qarşısını almaq. Sizdə bu cürdə profilaktika tədbirləri ümumiyyətlə yoxdur. Cəmiyyətin özündə bu günləri biganəlik var. Hələ qapanıb öz ailəsinə bir parça çörək pulu üçün qaçırlar. Stabillik demək olar ki, yoxdur da.
Bunu psixoloq Dəyanət Rızayev deyir. Eyni suala cəmiyyətin psixoloji durumu normaldırmı sualına siyasi psixoloq Samirə Qasımlı belə cavab verir.
Ətrafımızda baş verən hallara baxanda biz görürük ki, ayrı-ayrı insanlarda daha çox stres vəziyyətini görürük. Yəni, insanlarda agresivliyi görürük biz. Təşəkkürlərsə buna başqa gözlə baxanda, daha çox belə deyə, analiz edəndə onu hiss eləmək olur, müşahidə etmək olur ki, açıq-açıqlar ki, insanlarımızda daha çox şuur altı stres yaşamaqdadırlar, ciddi şuur altı stres yaşamaqdadırlar. Əlbəttə, bunun səbəbləri aydındır, yəni, cəmiyyətimizdə bugün baş verən problemlər. Düzdür, bu problemlər ümumilikdə böyük bir sistem problemidir ki, yəni belə deyək, böyük bir sistemin, zəncirin ayrı-ayrı halqalarında hər addım başı rastlaşan problemlərdir ki, ümumilikdə insanlar heç özləri fərqinə varmadan şuur altı bu stresi yaşamaqdadırlar. Məsəl üçün, belə deyək də, adi insan haqlarının pozulmasından tutmuş, polis zorakılığına qədər, iqtisadi, sosial, maddi durumundan tutmuş, bütün hallarda insanların özünü ifadə edə bilməməsi, öz təminatını ödəyə bilməməsi, o şuur altı mövcud olan narazılığı daha da artırmaqdır. Və bu da hamısı, belə deyək, qalıq-qalıq gətirib o stresin çoxalmasına səbəb olur. Və ayrı-ayrılıqda da biz görürük ki, statistikanın ümumi statistikada bu özü əksini tapır cəmləşəndə. Yəni, müəyyən sahələrdə cinayətkarlıqdır, ailə zəmnindən mi olsun, qadın zorakılığı mı olsun, bilməm, xurda ya böyük cinayətkarlığa qarşı. Yəni, bu statistikada, bu cəmiyyətdə baş verən bütün problemlərin göstəricisidir. İnsanların yaşadığı durumların, durumun belə deyək, göstəricisidir. Bir siz necədir? İnsan ən sadə, ən belə deyək də, elementar ehtiyaclarını ödəyə bilmədikdə, belə deyək də, həm nəinki yemək, qidalanmaq, belə deyək də, təhlükəsizlik və digər. İndi düzdür, bizim insanlar bu saat o vəziyyətdə deyirlər, bu birinci pilləni, bu birinci elementar ehtiyacları ödəyə bilirlər. Amma bütün bunlarla yanaşı insanların özünü ifadə edə bilməməsi, özünü realizasiya edə bilməməsi, bütün bunlar da dövlükdə həmin dediyimiz bu problemlərə gətirir, çıxarır. Yəni, bugün bizim cəmiyyətdə baş verən problemlər, insanlarımızın yaşadığı durum, hətta belə deyək, insan gedib özünü, əgər onun haqqı tapdanırsa, əgər bir problemi varsa, hətta məhkəmədə belə o özünü qoruya bilmir. Yəni, bugün insanların özünü sığınacaq tapa biləcəyi bir dayanacaq nöqtəsi belə yoxdur. Ona görə mən deyərdim belə biraz çox səslənsə də insanlarımız artıq özünü deyir, heç kimi hiss edir. Yəni, bunu çox-çox insanlardan eşitməkdir ki, mən kiməm ki, mən nəyəm ki? Yəni, bu belə suallar verirlər insanlar öz-özlərinə ya fərdi privat danışıqlarda. Yəni, artıq vəziyyət o yerə çatıb ki, insanlar artıq özlərini nəinki o yüksəkdə özünü ifadə, özünü realizasiya kimi tələbatlar ödənməsindən danışaq, hətta ən primitiv səviyyədə belə insan artıq özünü bir insan kimi də qəbul edə bilmir. Bütün bu problemlər gətirib artıq şuur altı ki, stres var, o agresivlik var ki, haradasa xırda-xırda, məişətdən mi, evdən mi, bilmirəm, küçədən mi, hər yerdə özünü göstərir.
Bunu siyasi psixoloq Samirə Qasımlı deyir. Sualsa belə idi ki, cəmiyyətin psixoloji durumu normaldır mı? Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da. Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yorulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ?
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Bu izdə sadəcə iki qardaşdan deyil, iki qəhrəmandan, iki mübarizdən, iki yurtsevərdən, iki mühacirdən söz açırıq. Sultan bəydən və Xosrov bəydən və hər ikisini doğma qanından belə daha çox birləşdirən insan sevgisindən. Əslində də təkcə Azərbaycan tarixində rol oynayan iki önəmli şəxsin deyil, həm də insan və yurt sevgisinin izinə düşmüşük. Bu isə Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli bələdçiliyidir. Əgər Qarabağ müsəlmanları arasında böyük və layiqli bir nüfuza malik olan və erməni cəmaati tərəfindən dəxi möhtərəm sayılan bu zat Qarabağın hökuməti başında olmasaydı, burası, Azərbaycanın cənnəti hesab olunan bu yer çoxdan bəri cəhənnəmə dönüb qətligi tal olmuşdu. Üzeyir bəy Hacıbəyli həmin sözləri Qarabağın general qubernatoru Xosrov bəy Sultanov haqqında söyləyib. Bu izdə General Xosrov bəy Sultanovun və böyük qardaşı Sultan bəyin izinə düşmüşük. Bələdçimiz Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəylidir.
Ziyadxan müəllim, xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları adlı kitabınız çapdan çıxdı. Təbrik edirəm.
Bəli, elədir.
Bu iki qardaşın izinə necə düşdünüz?
Əgər onun tarixində varsa, bu iki qardaş bizə qohumluq da çatır. Sonra bu nəslin bəylik almasında bizim babalarımızın zəhməti olub. Sonra bunların arasında Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına çox böyük deməli, zəhmət çəkmiş insanlar 18-20-ci ildə bu iki nəfərdir.
Tarixi sənədlərə görə 1919-cu il yanvarın 15-də Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətində keçirilən iclasda əsas məsələ Zəngəzur və Qarabağda yaranmış ağır vəziyyət olub. Həm də hər iki bölgənin eyni qubernatorluğunun yaradılması məsələsi gündəmdə dayanıb. Əsas səbəb Xosrov bəyin əslən Qarabağ Zəngəzur bölgəsindən olması, bölgələri yaxşı tanıması, ən əsası Xosrov bəyə dayaq dura biləcək qardaşı Sultan bəyin Yuxarı Zəngəzurun Hacısamlı hissəsinin səlahiyyətli bəyi olması, onun xeyli silahlı dəstəsinin olması və silah-sursat, nizamlı təcrübəli orduya malik Daşnaq Erməni generalı Andranikin qarşısında dayana bilməsi idi. İstər yuxarı Qarabağda, istərsə nisbətən aşağı Qarabağdakı daşnaqlar havadarları olan ingilislərin, rusların, fransızların köməyi sayəsində Azərbaycan hökumətinə tabi olmaq istəmirdilər. Cümhuriyyət hökuməti özünün həm 15, həm də 29 yanvar tarixli yığıncaqlarında Qarabağ general qubernatorluğunun yaradılmasını və bu vəzifəyə Xosrov bəyin təyin edilməsini yekdilliklə qərara alır. Bu qərarla Xosrov bəy Sultanı, Zəngəzur, Cavanşir, Şuşa və Cəbrayıl İnzibati ərazisinin rəhbəri Çingiz İldırımsa onun mavini olub. Hər iki şəxs 1919-cu il fevralın 12-sində quberniyanın mərkəzi olan Şuşa şəhərinə gəlmiş və özlərinin ilk müşavirəsini fevralın 15-də keçirmişlər. Bu yığıncaqda polis təşkilatlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi, qaçqınların öz torpaqlarında məskunlaşdırılması, əkin sahələrinin gücləndirilməsi, təhsil, tibb işlər, poçt və teleqraf, hərbi çağırış və cari məsələlər diqqət mərkəzində dayanır. Ziyadxan Nəbibəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Deyək ki, Zəngəzur bölgəsi Qarabağ xanlığı yaranından sonra indiki rayonlaşma o bölgələr üzrə eləsək 17 rayon əhatə eləyir.
Bu neçinci illərdə olub? Yəni 19-cu əsrin?
Yox, 17 rayon söhbəti. Bu aiddir 250-50 il bundan qabağa təxminən. Yəni xanlığın yaranması ilə bağlıdır. Amma bu territoriyada Sultan bəyin dövrünə düşən, yəni ki 20-ci əsrin əvvəllərində xüsusilə də 18-20-ci illər arasındakı burada kitabda ən çox o tarixi məqama üstünlük verilmişdi. Amma ondan qabaq da Sultan bəyin zəhməti var, atasının var. Sonra deyək ki, İbrahim bəy olub. Çox təəssüf ki, İbrahim bəy çox işıqlandırmırlar. Amma o demək olar ki, heç də Sultan bəydən geri qalmıyor. Onun zəhməti böyükdür. Özü də bütün Zəngəzurda, Qarabağın bir çox yerlərində dəfələrlə bu ermənilərin cavabını vermiş şəxsdir. Deməli, Xosro bəyin özü Şuşaya çox çətinliyi ilə gəldi. Sonra onun mavini Çingiz İldırım oldu. İndiki Qubadlı rayonundan onlar da bəylər. Təbii ki, onun da mənası vardı. Yəni, Cümhuriyyət onu ora göndərəndə onun da mənası vardı. Bundan yanaşı, demək, 4 dənə bölgəni birləşdirib Xosro bəyin təbəşirində vermişdilər. Onların indiki dilinə desə, polis rəislər, bunlar da bəyin əslindən idi. İndi bəziləri deyir ki, Cümhuriyyət yığmışdı bəyləri. Bunlar bəy xüsusi bir sinif idi. Onlara etibarları vardı. Sonra imkanları vardı, atmaq qabiliyyətləri vardı və s. Yəni, hara geçsə göz açıq insanlardır da. Həm də imkan Cümhuriyyətdə isə iqtisadi vəziyyət çətin idi, qoşun yoxudu. İndi olduğu kimi Amerikasıda, Fransızda, Yunanda, Rusuda hamısı ermənini təmin edirdi. Nə ilə deyirsə, mənim əlimdə kifayət qədər zəd var. Hətta orada bəzi məqamlar miqdarına qədər yazmışam ki, onlara kömək eləyiblər. Dəfələrlə aldadıblar bizi və s. Həmin illərdə Xosrov bəy çox çətinliyə gəlib, amma Xosrov bəy həm təmkinli olub, əsl ziyalı olub, əsl siyasət olub, həm ağıllı olub, sonra həm də çox humanist adam olub. Məsələn, bircə məqamı deyim ki, o erməniləri məhv eləməyin heç tərəfdarı olmayıb. Hətta bu Azərbaycan qəzetində onunla olan müsahibələrdə tarix məlumatları, yəni bu saat bu var, akademiya onu verib, xəbərlər jurnalında, sonra həmin qəzetlər durur, onunla müsahibə aparanda Xosrov bəyindən görürsən ki, bir qədər qırığının qarşısında Xosrov bəy çox humanist adamdır.
Mayın 31-də 11-ci Qızıl Ordu hissələri Zəngəzura yenidən hücuma başlayır. Professor İsmail Musayın verdiyi məlumata görə 1921-ci il iyulun 23-də Sultan bəyin hərbi dəstələri tək silah edilir, özü isə İrana qaça bilir. 1921-ci il iyulun 25-də Sultan bəyin evi Qarayev və Şuşa Qəza İcra Komitəsinin sədri Mahmud Bəyev tərəfindən müsadirə olunur. Professor Musa Qasımlı göstərir ki, 1930-cu ildə Azərbaycan hökumətinə daxil olan məlumatda Sultan bəyin Azərbaycanda olan qaçaqlarla İran vasitəsilə kömək etdiyi xəbərini verirlər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Bunlar öz yerində, demək ki, ermənilər də Şuşanı tutublar, mühasirə eləyiblər. Hamısı silahlıdır. Əsgəran tutulub, Ağdam yolu kəsilib. Sonra deyək ki, Laçın Şuşa yolu bağlanıb. Onda da cəmsi bir yol vardı. Aşağıdan, yəni Qubadlı Zəngilan tərəfdən olan yolları tutublar. Orada oca 40-ın gedibdir. Demək ki, 140 kənd. Yəni demək istəyirəm ki, hər tərəfdən bağlı idi. Ermənilərin əlində idi. İstəyirsiniz Qarabağın içərisi, istəyirsiniz onun Zəngəzur hissəsi. Orada da ki, böyük qoşunlarla. Belə bir məqamda Xosrov bəy işə başlayır və öz ağlı ilə, öz tədbiri ilə birinci onlardan tələb edir ki, bir həftəyə silahları təhvil verib yerli hökumətə, yəni xalq cümhuriyyətinə tabi olmaz. Bax, belə alınmayıb, ermənilər yola gəlməyib. Sonra demək o üç qəzanın polis rəislərinin köməklə, elə yerli bəylərin uşaqları, bəylər, biraz qeyrətli kişilər, biraz silahdan istifadə eləmək, bacarmaq, axır ki, dostluqla, tanışlıqla silah falan cümhuriyyət də kömək eləyə bilmir. Dəfələrdən teleqramı var Xosrov bəy. Bu bəylərin köməyi ilə, xüsusilə də bu Laçında Araplı bəylər deyirlər, onların 33 yaşayış məntəqəsi olub, böyük nəsildir. Demək, bu köhnə Zəngəzurun sultanı, Qarabağ xanlığının birinci baş sərkərdəsi Murtuza bəyin törəmələridir. Onların köməyidir. Sonra bir Arduşlu kəndi var, sonra Haqnəzər kəndi var. Bu da çox qeyrətli insanlardır. Özləri də belə çox qolluq çal, uzun boylu, hamı 2 metrdən belə adamlar olub bu vaxtı. Bunların köməyindən Şuşanın bir məhəlləsini yarıblar. Ermənilər mühasirəsini. Bunlar da hamısı silahlı, içəridə də, bayırdə də. Yarıblar və beləliklə yavaş-yavaş demək tutanı Xosrov bəy göstəriş verir ki, öldürmədə söhbəti yox. Tutdu, gətirib qaçsın içəri. Hətta arasında qadın da olub, qadın da müqavimət göstərib, o dev yox, qadına dəyməyin. Heç bir qadına uşağa toxunmuyublar, amma silahlı erməniləri, onun kənardan gələnləri də var. Yəni döyüşdə falan iştirak eləmiş adamlar var. Bir xeyləni salırlar içəri. türmeye. O vakit dilinden deyse kazamata.
Xusrov Bey Sultanov çox vətənpərvər, siyasi savadlı, humanist fikirli bir insan olub. Azərbaycan Cumhuriyyəti Ensiklopediyasının 2-ci cildində Xusrov Bey haqqında xeyli məlumatlar verdi. Burada onun 1903-cü ildə Novorossiysk Universitetinin tibb fakültəsini bitirdiyi də qeyd olunur. Xusrov Bey 1920-ci il aprel işğalından sonra 2 həftə Qarabağ Hərbi İnqilab Komitəsinin sədri olub. 1920-ci ilin mayın 12-sində 11-ci Qızıl Ordunun Xüsusi Şöbəsi müdirinin əmri ilə həbs olunub və 1921-ci il avqustun 9-unda onun şəxsi işi Ali Tribunala verilib. Xusrov Bəyin həbsdən azad olunmasına Azərbaycan Xalq Komissarlar Sovetinin sədri tələbə dostu Nərimanov və Şuşada onun müavini olmuş Çingiz İldırım yardım edib. Professor İsmail Musayev isə Xusrov Bəyin həbsdən azad olunmasını qardaşı Sultan Bəylə əlaqələndirir. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan Bəy və Xusrov Bəy qardaşları kitabından.
Belənçi, ermənilər ayrılırlar. Bu bir tərəfdən də adam yolunu kəsiblər. Daxil ki, oradan da bıraxmırlar. Orada da şey var. İkinci hücum ora olubdur. Orada biraz bizimkilər, demək, qüvvələr az olub. Ermənilər çox təşkil edib. Birinci hücumda məğlub olublar. Amma Xusrov bəy həvəsdən düşməyib. Əlavə Laçından adam gətirib. Qardaşının həmin o Araqlı bəylərlə dedim İbrahim bəy. Onların çox yaxşı döyüşmə qabiliyyəti olub. Onlardan gəliblər. Orada da belə dəva vaxtında döyüş qaydası var. Bir də ikinci bir məqam da o yerli şəraitə uyğun olaraq ermənilərin xasiyyətini bilirdilər. Sonra yeri yurdu tanıyırdılar. Onlar gedirdi elə yerə girirdilər ki, məsələn, qayanın, ağacı, meşənin, binanın arxasında. Orada bir adam bir də görürdün ki, bir neçə rotan qabağını kəsə bilirdi. Orada kənardan gələn silahlı ermənilər isə oranı yaxşı tanımırdı. Bu da vardı. İkinci hücumdə orada düzdür, başqa qüvvələr də iştirak edib. Onun bir neçə mərhələsi var. İndi mən Xosrov bəylə bağlı olan hissəsini deyirəm. Belə ki, orada ermənilər məlubiyyətə uğrayır. Bunun nəticəsi olaraq Xosrov bəy təzən təklif edir ki, heç bir bizim məqsədimiz yoxdur ki, erməni məhv edək. İndi nətər bizim prezidentimiz demir ki, bizim vətəndaşımızdır, qalsın, yaşasın, bizim bunların işimiz yoxdur. Bu da elə bir mövqə tutub, elə bir siyasət də var. Haradasa müəyyən qrup adamlar da Xosrov bəyə inanıblar. Başlayıblar öz aralarından mübahisə eləməyə, ermənilər. Bildiyin, hətta qadınlar o işə qoşulub və s. Bunun nəticəsində biraz yumşaqlıq əmələ gəlib, sonra Cümhuriyyətin vəziyyəti bir xeylə genişlənib, Sultan bəyin burada mövqələri yaxşılaşıb. Deməli, buradan arxadan o zərbə gözləmirlər, bilirlər ki, Laçın Şuşa yolu bağlıdır. Qubatlı, Zəngilan hamısının qabağını kəsiblər. Bu tərəfdən düzdür, başqa yoldaşlar da var. Sultan bəy tək olmayıb, yəni o bölgələrdən Zəngilandan da var, Qubatlıdan da var. İndi böyle, bu vaxtı bir mahal idi. Kəsiblər, buradan bilirlər ki, qorxu yoxdur. Ona görə nə gücləri var? Xosrov bəy veribdi Şuşa daxili, Şuşa ətrafı Qarabağ, Ağdam, Əsgəran və s. İndiki o 5 dənə rayon yoxdur. Ermənilər Dağlı Qarabağ demək adı verdilər isə. Bunların hamısında yaxşı demək işlər apara bilir. Demək olar ki, qələbə bir-birin dalınca olur. Elə olandan sonra Şuşadakı ermənilər çoxluqda Şuşada gəlib yığışmışlar kənarda. Yəni silahlı adamlardan söhbət gedir, adi insanlardan yox. Orada kilsənin rəhbəri Xosrov bəyi çağırtdırır. Deyir ki, sən hansı dinə məsələ qulluq edirsən? Xosrov bəy bilirdi ki, ermənidə din söhbəti yoxdur. Onlar siyasətlə. Bu da çox qəddar siyasətlə. Yəni bizim başımıza gələnlər əslində bu Qriqoryan kilsəsi, demək bu insanlar ermənilərə başa salıb onu öyrədi və s. Livoy Lapsavitin vaxtında katib gəlirdi, gedirdi birinci kilsəni ziyarət edirdi ki, o kilsənin böyüyü nə desəydi, o da elə siyasət apardı. Ermənilərdə belə şey var. Xosrov bəy də onu bilirdi. Tabii bir bölgədə orada yaşayıb olan xasiyyətini bilirdi. Həbə beləliklə onu məcbur edir ki, deyir, burada mən səni asa da bilərəm, kəsə də bilərəm, güllələtdirə də bilərəm, evini də belə eləyərəm, aylanı da pula görürsəm, mən səni dəymirəm. Mən humanist deyilirəm, sizdən fərqli olaraq. Zəhmət çək, çıx ermənilərin qabağına, deyinən ki, barışmaq lazım. Və beləliklə, haradasa filan qədər o tilsim qırıldı deyir el arasında, belə bir şey olur. Sonra bu amerikanlar əvvəlcə razılaşırlar, sonra qaçırlar, ingilislər əvvəlcə razılaşırlar ki, ermənilər çıxın filan, sonra yenə razılaşmırlar. Amma bu Xosrov bəy çox gözəl, çox dəqiq, çox səlis, çox humanist. Yəni həm düşmənə qarşı, həm bu düşmənə xarici qüvvələrin təsirinə qarşı elə siyasət aparır ki, ondan da təbii o vaxt heç o bu siyasət gözləmirdi. Çünki ona birinci növbədə hamı həkim kimi baxırdı. Və beləliklə, istər-istəmə sonrakı mərhələdə bu xarici qüvvələr də yavaş-yavaş onlara köməkdən etiraz edirlər və demək ki, Azərbaycanın indiki dillə desə, sərhədlərlə tanınması ermənilərin isə bu işdən əl çəkməsini tövsiyə edirlər. Və orada da Xosrov bəy, demək, ona məlum olur ki, haradasa bir neçə nəfər bu işlərə rəhbərliyə edən siyasi xadimlər var, bunlar insanları qoymurlar. O da İngiltərənin, demək, bizdə olan nümayəndəsinin qarşısında məsələ qoyur ki, bu adamları ya məhv eləyəcəyik, ya da ki, mən təklif edirəm, onlar buradan çıxsınlar. Hansı sizin üçün qəbul edilən variantdır, ermənilər deyin, onu eləsin. O insanların da Şuşadan çıxarılması, Qarabağdan çıxarılması, demək olar ki, məsələni tamamilə Xosrov bəyin, yəni Azərbaycan Cümhuriyyətinin xeyrinə yetməyə səbəb olur.
Xosrov bəy də, Sultan bəy də özlərinin müqəddəs mübarizələrini mərd-mərdanə aparmaqda israrlı idilər. Cümhuriyyət dövründə Xosrov bəy görsə girmək, Zəngəzuru daşnaqlardan təmizləmək üçün icazə istəmişdi. Ancaq Xosrov bəyə heç bir icazə və lazımi yardım göstərilməmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq, 1920-ci ilin martında Xosrov bəy Sultanov Novruz bayramı ərəfəsi ermənilərin Şuşada qaldırdığı qiyamı dəf edə bildi. Qarabağdakı bütün daşnaq qüvvələri zərərsizləşdirdi, sadə ermənilərlə vətəndaş sülhünün əldə olunmasına nail oldu. Xosrov bəy qardaşı Sultan bəylə Zəngəzurun azad edilməsi yolunu izləyib hazırladı. Lakin bu tarixi fürsəti elə tarixin özü ona imkan vermədi. Milli hökumət çöktü, bütün işlər alt-üst oldu. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Folklorun, ağız ədəbiyyatının öz qəhrəmanları var. Adları yaddaşlara əbədi yazılıb kimi görünür. Bir də gerçək qəhrəmanlar var. Sultan və Xosrov bəylər kimi. Gerçək zamanın, gerçək olayların və gerçək insanların qəhrəmanları sayılırlar. Və unudulanda belə insan sevgisini özünə borc bilən, amma adidən adi adamların xatirəsində yenidən canlanır. Sanki yoxdan vara çevrilirlər. Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli məhz o cür qəhrəmanlardan söz açır.
Bütün insanlarımıza, məni dinləyən insanlara, bütün o 60 milyon Azərbaycan xalqına bildirmək istəyirəm ki, Xosrov bəyin əziyyətləri qısa müddətdə işlədiyi, Qarabağın general qubernator vəzifəsində işlədiyi müddətdə çox dəyərləndirilməlidir. Çünki mən ayrıca istəyirdim Xosrov bəydən təkcə kitab yazdım. İndi Sultan bəyin andan olması 140 illik olduğuna görə qərar aldım ki, bu qardaşları birlikdə verim. Üstə gəl 18-ci, 20-ci il Zəngəzur Qarabağda olan erməni-müsəlman savaşında bunlar bir-birdən ayırmaq olmaz. Bunlar ömrü boyu mücadilədə olublar, qardaşların ikisi də.
Sonrakı talihlərini necə olub bu qardaşlar?
Sonrakı talihləri demək belədir ki, Xosrov bəy Cümhuriyyət qərara gəldi ki, Sovetə təhvil verdilər. Gördülər ki, gücləri çatmır. Demək, onda Xosrov bəy bəy kimi, həm də o oxumuş adam kimi Nərmanov vardı, həmin o bayaq dediyim Çingiz İldırım vardı. Bunlar demək olar ki, o vaxtı həm ziyalı idilər bu insanlar, həm də bəy uşaqları idilər. Yəni, o vaxt bəyli bir sinif idi də, bilirsiniz onu yəqin ki. Bunlar bir-birinə hörmətlə yanaşırdılar, həm də tanıyırdılar. Elə səbəb bir yerdə oxumuşdu. Sonra Tiflisdə, Zak Federasiyada Xosrov bəy də işləmişdi. Həmin insanlar da işləmiş. Hansı ki, bizim cümhuriyyətimizin 26 nəfəri kimizəsi var. Onlar hamısı demək olar ki, bir-birini səviyyəli insanlardır. Birinin obisindən məsələn, mən vəzifələrindən asılı olmaraq ayırmıram. Çox göz açıq, çox vətənpərvər hamısı insanlar olublar. Və bunlar deyək, ölkəni ruslara vermə məcburiyyətinə qaldıqdan sonra bunun yoldaşları Xosrov bəy təklif edir ki, bu Erməni söhbəti yenə qalıb. Niyə qalıb? Ruslar təzdən başlayırlar ermənilərə kömək eləməyə. İndiki İrəvan söhbəti təzdən məsələni qaldırır ki, bizə qaytarılmalıdır, bizə verilməlidir Qarabağ və s. Və ilaxıraq. Belə olanda bunlar məcbur olur ki, Xosrov bəyə təltif eləsinlər ki, sən oran general qubernatorsan, müəyyən işlər də görmüsən, elə yaxşı budur, sən qal o vəzifədə, o qalır, haradasa iki həftə belə bir işləyir, Sovet hökumətinin vaxtında belə demək mümkünsə, özü də yaxşı işləyir, hətta onun ifadəsi var ki, demək, mən o qədər də fərqləndirmirəm, deyək ki, hansı quruluşdur, mənə vətən, vətənin sərhədlərinin sağ-salamat özümüzdə qalması məsələsidir. Bununla razılaşır, həqiqətən də onun qəlbindən gələn fikridir. Amma onun ardınca belə olur ki, ermənilər təşkil edirlər. Düz 70 erməni arvadının imzası ilə bir də məktub göndərirlər Moskvaya. Bir surətinə göstərirlər Bakıya ki, güya ki, Xosrov bəy burada olanda elə bunun iş peşəsi yox olur, bu arvadlarla məşğuldur. O dərəcədə qırğın, qiyamət falan beşməkən, özü də həmin vaxtı Xosrov bəy evli idi, bir Qarabağlı xanım ilə evli idi. Ancaq uşaqları yox idi. Yəni ki, yuxusuna da gələ bilməzdi.
Bəs nə edilər Moskvaya şikayət edəndən sonra?
Təbii, burada da erməni çoxudur, Bakıda erməni çoxudur. Hə, onlar məsələn qaldırırdı ki, belə bunlar bəylər, belədirlər, falanlar, cəmaat asdılar, kəsdilər, qırdılar, nə edilər. Xosrov bəyin nə malı olub, nə pulu olub, nə mülkü olub, heç nə olmuyor Xosrov bəy. Hə, beləliklə, təbii ki, mərkəzdə də başarılar arasında bilirdilər ki, bunlar hamısı boş şeydir, yalandır. Amma o vaxt işi aparan ya erməni idi, ya yahudi idi, ya rusudur. Bizim yox idi. Onu etiraf eləmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, ən böyük zəhmət Nəriman Nərimanovun. Hə, onun təkidi ilə, onun fikri ilə, sonra Sultan bəyin özünün adamlarının əlatdan yardımı, köməyi ilə, hətta pul, qızıl falan beş məkanı ortaya qoymağı ilə qərar gəliblər ki, bu kişinin heç bir günahı yoxdur. Hə, və beləliklə azad ediliblər. Amma təbii ki, hardasa Sovet hökumətinin götürdüyü istiqamət o cümhuriyyətlə apardığı danışıqla eyni deyildi. Ucu dəyişmiş. Xosrov bəy də bunu bilirdi. Qayıdır gedir rayona, Laçın rayonuna, hətta Şuşadan da gizlin gedir, başqa yolla gedir. Orada yerli əhalidən də hətta gizlin dolanırlar. Amma ora gələn kimi Sultan bəy də əl çəkmir. İddiasından ki, intiqam yerdə qoymaq olmaz. Xosrov bəy onu başa salır ki, başevlərin indi gücü çoxdur. İnsanlar da onlara inanır. Bizim o belə qüvvəmiz yoxdur. Hə, ona görə də bu torpağı tərk eləmək lazımdır. Sultan bəy əvvəlcə təbii razılaşmır. Xosrov bəydən böyük idi. Sultan bəy 1871-ci ildəndir. Bu isə demək 8 yaş ondan daha da kiçik idi. Nəticə o yerə gəlir çatır ki, Mircəfər Bağırovun vasitəsi ilə Sultan bəyin öz qohumunun vasitəsi ilə onu güllatırlar. Amma təbii ki, o adam, onun adı Müseyib bəydi, arvadı da, anası da Sultan bəylərə qohumdur. Təbii ki, onu öldürmək istəmir. Amma onun da haradasa bolşevizmə böyük inamı vardı. Baxmayaraq özü də bəyidir. Və beləliklə, Xosrov bəy bir yerdə qalmalı olur. Daha doğrusu, gizlənməli olur. O bölgədə Laçında Sultan bəyizə aparırlar dağda. Çox çətin yerlərdir. Yəni, ora hər adam çıxa bilməzdi. Qarabağdan həkim gətirirlər. Sağaldırlar. Düzəlir vəziyyəti. Gəndə mübarizə aparır. Onun yaxşı hörməti vardı. Xüsusilə də, demək, onun xanımı da Qarabağlı idi. Sultan bəyin. Hə, yəni, oradan da kömək yardımı vardı. Qarabağın pərolar bəylərindən də onun xanımı. Sonra bu yaralanma söhbəti olandan sonra Sultan bəy başa düşür ki, olmur. Amma o qədər inatkar olur, o qədər vətənpərvər olur ki, bu hətta müəyyən dəstəklə keçirlər İrana, İranda gedir qoşun təşkil edir ki, bir şey olsa bu Zəngəzur tərəfdən hücum eləsin, torpaqları azad eləsin və bu fəaliyyəti ermənilər çatdırırlar ruslara Moskvaya. Moskvadan da demək Azərbaycan hökumətinə göstəriş verirlər. Amma Moskva özü nota verir İrana ki, bunlar ya bizə təhvil verilməlidir. Ən çox Sultan bəyin adı hallanır orada. Xosrov bəy də təbii ki, oradaydı. Başqa insanlar da var. İran istər istəməz qərar verir ki, indi bizə hörməti o olur ki, ruslara vermir. Deyir ki, haran istəyirsən get. Ondan sonra bu İttihad Partiyasının orada bir bölgəsini yaradır Xosrov bəy. Amma özləri iki qardaş məxfi yolundan Türkiyəyə gedirlər.
Xosrov bəy bir çox dövlət xadimlərindən və səs-səslərdən fərqli olaraq təmsil olunduğu İttihad Partiyasına, Azərbaycan Cumhuriyyətinə, rəhbərlik etdiyi Qarabağ General Qubernatorluğuna öz sədaqətliyi ilə seçilən insanlardandır. Azərbaycanda və mühacirətdə olarkən bütün həyatını xalqının azadlığı və səadətinə həsr edən bu görkəmli sərkərdənin və ictimai-siyasi xadimin məşəqqətli, keşməkeşli, çox mürəkkəb, əzablı, ancaq şərəfli həyatının hər tərəfli öyrənilməsi və işıqlandırılması geniş tədqiqatlarda əksini tapmayıb. Bizim də onun keçdiyi yolun tam işıqlandırılmasına iddiamız yoxdur. Hamıya məlum olduğu kimi, 70 il xalqımızın bu böyük oğlunun və digərlərinin adının çəkilməsinə imkan verilməyib. Maraqlı məlumatlardan biri də Xusrov bəylə Nəriman Nərimanova yaxın olması məsələsidir. Onların hər ikisi tələbə vaxtından tanış olub və dostluq ediblər. Ancaq onların siyasi əqidəsi bir-birindən fərqlənir. Xusrov bəy Cümhuriyyətə, Nərimanov isə bolşeviklərə sadiq qalıb. Hər ikisi vətən yolunda öz canlarını qurban veriblər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xusrov bəy qardaşları kitabından.
Qaldı ki, Xosro bəyin vəfatı ilə bağlı. Deyək ki, mən rast gəlmişəm bizim mətbuatda. Biri yazıb 41-ci il. 41-ci il düzgün deyil.
Mən 47 işdim.
Hə, 47 var. Bir də demək 56-cı il var. Birinciyə mənim inamım yoxdur. Çünki ondan sonra mənim əlimdə fərqlər var. Amma təbii ki, mənim əlimdə əsas olmadan mən onu 100% döşmə döyüb deyə bilmərəm. Yəqin ki, indi Allah ömrü qismət eləsə, sonrakı araşdırmalarda mən onu dəyərləşdirəcəm. Çünki Xosro bəyə mənim çox böyük hürmətim var. Amma Sultan bəyin orada demək yaxşı cəhəti o idi ki, belə demək mümkünsə pasiv yaşayıb. Nə tər pasiv yaşayıb? Bir tərəfdən çəkinirdi ermənidən, üstə gəl Türk dövlətindən ki, bunu harasa mühacir eləyəcək. O əlavə dil bilmirdi. Xosro bəy bilirdi. O bilmirdi. Ha, sonra kimliyi bilinmək söhbəti vardı. Bir də Xosro bəy burada ailə uşaq qoymamışdı. Amma Sultan bəyin yoldaşı vardı, uşaqları vardı. Sonra Sultan bəy ki, burada vəzifədə olmuşdu, qohum qardaşı vardı, sonra böyük təsərrüfatı vardı. Onun vətən həsrəti ilə yaşama söhbət. Gələ ömrünün axırına qədər bir məqam gözləyirdi ki, qayıdacaq. Torpağına qayıdacaq, ailəsinə qovuşacaq və s. Çox da səsini çıxarda bilmirdi Xosro bəyə qədər. Hə, onun ikinci bir məqamı da o yaxşı xatirimə düşdü. Öz ailəsi ilə bağlı idi. O istəmirdi ki, onun ailəsi falan məhv olsun. Nə üçün? Gedəndə onu gözləmirdi. Nə üçün? Bu türk dünyasında belə deyil, kişi qadını əl qaldırmaz. O məsələn xanımını apara bilərdi, Dürbə xanımı apara bilərdi. Amma aparmayıb. Deyirdi, axşama səhərə edəcəm də. Onun əqidəsi belə olubdu Sultan bəy. Uşaq da qalıb, arvad da qalıb, təsərrüfat da qalıb. Hətta təsərrüfatın başına oynasılır. İçində qohumları da olubdu. Nə üçün? Şuur yoxdur. Başa düşdülər oydu. Amma çox püskünə qalıb onun ailəsi burada. Hə, bunun da hardasa balaca da olsa deyirdi. Sultan bəy bilirdi ki, bunun ailəsini Sibirə göndəriblər. Hə, bunu bilirdi. Çox qürurlu yaşamış kişi idi. İndi heç nə eləməyir dövləti qarşısında, milləti qarşısında heç bir günahı olmadan bu vəziyyətə düşməsi onun üçün ağırdı. Hə, o da ona bir hardasa deyək ki, özünə qapanma yaratmışdı. Amma təsərrüfatı vardı, hörməti vardı. Hə, işləyirdi, heç kimə ehtiyacı yoxdur.
12-ci ildə rəhmətə getdi.
1955-ci
ildə.
Hə, 55-ci ildə rəhmətə gedib. 55-ci ildə biraz Rusiyada açıq dünya idi. Stalin rəhmətə getmişdi. Hə, Xruşov açmışdı. Ona görə onu Türkiyə demək elan eləmişdi. Onu hər də burada da bilirdilər. Çünki radioda vermişdilər. Səhv eləmirsə elə Azadlıq radiosu da vermişdi.
Sultan bəyin ölümünü.
Hə, vermişdi. Hə, eləncə o dəqiqdə 55-ci ildə olub.
Qardaş Türkiyədə özünə sığınacaq tapan Xosro bəy vətən uğrundakı mübarizəsini ömrünün son günlərinə qədər davam etdirib. O qəriblikdə İttihad Partiyasının sədri seçilib, Müsavat Başqanı Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Türkiyədə, Almaniyada, Polşada əməkdaşlıq edib, Sovet hərbçisi İsrafil bəyin təşkilatçılığı və Məmməd Əmin Rəsulzadənin təklifi ilə Türkiyə Tibb Komissiyasının tərkibinə daxil olmaqla SSRİ müsəlman əsirlərinin faşist zülmündən azad edilməsində bir həkim kimi fəaliyyət göstərib. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabından.
Yenicə çapdan çıxmış Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabının izinə düşdük.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kiçik bir zərrə.
Sultan bəy və Xosro bəy Sultanovları bu izdə andılar. Kitabın müəllifi Ziyadxan Nəbivəyli, verilişin aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Çorundad buna vədən dərmə, ay dadı bəl, ay arımın ay, yar, ay, ay,
ay, ay, Azerbaycan, hey kahramanın adı şan.
Bizim